ауыздан шыққан сөзің керек екен, басқа тіліңе байқа, басыңды шайқа. Осыны айта берем саған қайта-қайта. Кетемін тергенше, кемшілігін көргенше.